Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Et la Evangelio lau Sancta Luco, capitro dexesa, versoi 1-13. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, la maestro laudis la malhonestan administranton pro lia sagazza agado, char la gefiloi de tiu ci mondo estas pli sagazzai, ol la gefiloi de la lumo pri siei proprai aferoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de septembro 2019. La parabolo pri la malhonesta administranto, entenita en la Evangelia legajo de la hodiaua dimancio, pridemandas la cristanon, cai invitas lin, commentis la papo cimatene antau la angeluso, farigi sagazza por havigi al si ne la monduman successon, sed la eternan vivon, donante valoron pli al personoi cae interrilatoi, ol al posedatai bonoi cae riciagioi. Esti sagazzai, ne malhonestai, capabli inversigi la curson, electante la bonon, ne la malbonon. Al tio ci instigas Iesuo per la parabolo. Francisco, commentante gin, helpis la auscultantoin, en plazzo Sancta Petro, iam en autuna climato, compreni gin, iel centro estas administranto sagazza cae malhonesta, ciu, posta accuso pri malsparo de la bonoi de la mastro, riscas maldungon, cae tiam, rimachigis la papo, fronte al situazio ciu farigis malfazila, li ne sen curagigis, sed trovis elir voion. Unue, clare, li agnoscas sia in limoin, ciui malebligas al li plenumi alia in agadoin. Poste, sagazze, li decidas prišteli la mastron por la lasta foio. Li vocas al si la sciuldantoin, cae malcrescendo Rescigas la shuldoin ciuin ili havas rilate alla maestro, successante tiel igi ilin siai amicoi, cae seque ricevi recompenson. El tio fontis la unua rimarco. Iesuo presentas citiun exemplon tute ne por instigi al malhonestezzo, sed al sagazzo. La parabolo facte diras, la mastro laudis la maliustan administranton, char li prudente agis. Tio signifas, diris la papa, per tiu mixaggio de intelligentezzo cae sagazzo, ciu ebligas superi malfazila in situazioin. La cerno de citiu racconto cuscias en la invito de Iesuo iel la fino de la parabolo. Faru al vi amicoin per la mamono de maliustezzo, porche ciam gi mancos, oni acceptu vin en eterna in logeioin. Tio ci aspectas iom confusa afero, aldonis Francisco, sed tia gine estas. La malhonesta ricciagio estas la mono, anca unomata sterco de la diablo, cae generale la materia i bonoi. Sed cion signifas? Fari al si amicoin per la mono, chia do devas esti la uso de la ricciagio, pri chiu parolas Iesuo rilate al eterna ilogeioi, la papo clarigis iene. La ricezzo povas instigi, starigi muroin, causi dividoin, discriminazioin. Male, tio cion Iesuo petas alla discipuloi, estas inversigo de la curso. Faru al vi amicoin per la ricezzo, estas la invito capabli transformi bonoin cae ricciagioin en rilatoin, char la personoi valoras pli ol la aferoi, cae multe pli ol la possedatai ricciagioi. En la vivo, facte, al portas fructon ne tiu quiu havas multain ricciagioin, sed tiu quiu creas cae conservas viglai multain interrilatoin, multain amicezoin, pere de la diversai ricciagioi. Tio est la diversae donazoi ciuin Dio donis al li. Seque, nur se ni capablos plinumi citiun inversigon de la curso, transformi per bona administrado la ricciagioin en rimedoin de fratezzo cae de solidarezzo, acceptos nin en la paradiso Dio, sed ancau ciui ciuin ni helpis cae cun ciuin cun dividis la ricevita in donazoin. Pro tio en la Evangelio estas scribite, faru al vi amicoin per la ricciagio, porque ili acceptu vin en la eterna in logeioin. Fratoi cae fratinoi, finis la papo, citiu evangelia fragmento reegigas en ni la demandon de la malhonesta administranto forpelita de la mastro. Cion mi faru? Fronte al niai mancoi, niai mal successoi, Jesuo certigas al ni che ni ciam havas tempon por sanigi per la bono la faritan malbonon. Ciu causis larmoin, tiu igu felicia iunain, ciu forprenis, tiu donu al tiu ciu besonas. Tiel agante, ni estos laudatai de la Signoro, char ni agis sagazze, tio estas per la sagazzo de tiu ciu sin reconas filo de Dio, cai en ludigas sin mem por la regno de la cieloi. Nin helpu la sancta Virgulino, esti sagazzai, porche ie la momento de la fina iugio, la besonantoi ciuin ni helpis, povu attesti che en ili ni vidis cae servis la Signoron. Post l'Angeluso Papo Francisco salutis la multa in partoprenanto in la cur concuro via pacis, voglio della pazzo, chiui, malgrau la pluvo, cimatene curis tra la stratoi de Romo, por al porti messaggion de pazzo cae dialogo. 2700 estis la partoprenantoi en la interreligia duona maratono. Aliai 5000 partoprenis en la 5 kilometra curo. La itinero trairis la stratoin el Basilico de Sancta Petro alla Moscheo de Romo, passante fronte alla Sinagogo cae alla Ortodoxa cae Valdana i pregeioi. Ancora upost la Angeluso, Papo Francisco memorigis che la venontan 29 de Septembro solenigios la Monda Tago della Migranto cae della Rifuginto, ciiare, cun la temo, ne temas nur pri migrantoi. Li invitis partopreni en la meso, chiun li cef celebros en Plazzo Sancta Petro, por esprimi, ancau per la pregio, nian proximigion al migrantoi cae rifugintoi della tuta mondo. Plia informo pri Papo Francisco, hierau li estis en urbeto Albano, sude de Romo, por celebri la meson en la tago della festo de Sancta Mateo. La ecclesio existas por annonci alla homoi, ancau alla plei malproximai au forgesitai, che Dio amas nin kiel unua. Gi estas la messaggio lancita della Papo dum sia predico en Albano. Li parolis pri la missio della ecclesio cae della cristanoi en la mondo, commentante la Evangelian texton pri Zaccheo. La Signoro memoras nin, li ne forgesas nin, li ne turnas la rigardon de ni, malgrau la baroi ciui povas teni nin for el li. La Signoro desiras che la Ecclesio estu domo inter la domoi, gastigem attendo, en ciu ciu homo rencontu lin, ciu venis por l'oggi mese de ni. Estu la Ecclesio loco quie oni neniam rigardas la aliain de supro mal supren, sed kiel Jesuo faris cun Zaccheo el la mal supro alla alto, neniam kiel iugistoi, sed ciam kiel fratoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.